คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ในยุคที่ข้อมูลมีมูลค่าเทียบเท่ากับทองคำเราควรมีความรู้เบื้องต้นในการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของเราอย่างไรวันนี้ SBS ไทยได้พูดคุยกับคุณวรัธนะงามตระกูลชนนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือ Data Scientist คนไทยที่ทำงานอยู่ในออสเตรเลียถึงเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณการจัดการกับ Digital Footprint หรือแม้กระทั่งการทำพินัยกรรมข้อมูลนั้นมีวิธีการอย่างไรเชิญรับฟังค่ะ
สวัสดีครับครับผมก็ชื่อเพิร์ทนะครับผมตอนนี้เป็นทำงานเป็นคอนซัลท์นะครับด้าน Data อยู่ที่เมลเบิร์นครับผมก็มาอยู่ที่นี่ได้3ปีแล้วครับมาเรียนต่อ2ปีแล้วก็พอเรียนจบก็ได้งานที่นี่ก็เลยยังอยู่ที่นี่ต่อครับผม
ค่ะแล้วตอนเรียนนี่คือเรียนด้านไหนมาคะ
ก็คือผมเรียน Master of Data Science ที่ Monash มาครับผมก็คือโปรแกรมนี้มันจะเป็นสอนเกี่ยวกับเหมือนสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยครับให้เป็น Data Science ครับผมก็คือพอตอนเทอมแรกคือจะเป็นเกี่ยวกับพวกโปรพื้นฐานพวก Database Programming อะไรอย่างงี้ถ้าเกิดคนที่ย้ายสายงานมาก็สามารถเรียนได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเจาะลึกเข้าไปว่าแบบมันมีเรื่องของการทํา Visualization อะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็จะมีวิชาเฉพาะทางครับก็เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างโอเคครับ
แล้วถ้าสมมติคนที่ไม่คุ้นเคยกับคำว่า data science หรือว่า data science นะคะถ้าจะอธิบายในความหมายย่อๆนี่คือเป็นโปรแกรมเมอร์เหมือนกันไหมคะหรือว่าแตกต่างกันยังไง
ครับผมก็ data science จะเป็นเกี่ยวกับการทำเรื่อง data เลยข้อมูลนะครับผมโดยเฉพาะเลยก็คือเราจะโฟกัสที่การทำตั้งแต่แบบต้นน้ำยันปลายน้ำว่าสมมติข้อมูลเราได้มายังไงครับผมแล้วก็เอาไปทำอะไรบ้างแล้วก็สื่อสารออกมายังไงครับผมโปรแกรมเมอร์เนี่ยจะเป็นแนวกับว่าเรามีเป็นโจทย์ทางธุรกิจแล้วก็เราแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรมครับผมก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าคล้ายๆกันนะครับผม
ค่ะแล้วได้ยินว่าเพิร์ทเคยเป็นติวเตอร์ด้วยอันนี้คือคล้ายๆกับเป็น TA
เป็นก็เป็นจริงๆที่โมนาดเขาเรียกว่าติวเตอร์ครับเพราะว่าเหมือนเราต้องมีหน้าที่สอนด้วยครับผมคือถ้าเกิดสมมติเป็น TA บางที่จะหมายถึงกับเหมือนกับว่าเราไปช่วยสอนอย่างเดียวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าถ้าติวเตอร์คือเราจะมีคลาสของตัวเองเลยครับว่าสมมติใน1วิชาที่โมนาดเนี่ยเราจะมีเป็นการเรียนเลคเชอร์กับอาจารย์ที่เป็นอาจารย์หลักนะครับ1เรียนประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็จะมีอีก1ชั่วโมงเนี่ยที่เรียนกับคนที่เป็นติวเตอร์ครับผม
ก็แสดงว่าจะต้องเก่งพอสมควรที่จะต้องไปสอนนักศึกษาได้
ไม่เก่งแล้วพอสอนได้อะไรงี้ครับผมพอคุยกับเขารู้เรื่องครับ
แล้วไปยังไงมายังไงถึงได้เป็นติวเตอร์เนี่ยนะคะ
อ๋อครับผมก็คือตอนนั้นเนี่ยคือที่โมนาดที่ผมเรียนนะครับผมจะเป็นโปรแกรมมันมี4เทอมใช่ไหมครับนี้เนี่ยไอตัว2เทอมสุดท้ายครับผมเราสามารถเลือกทำทีสิทธิ์ได้ครับผมแล้วก็พอดีเนี่ยผมไปทำทีสิทธิ์กับอาจารย์ที่สอนวิชา visualization พอดีเขาก็เลยอีเมลมาชวนไปเป็นติวเตอร์วิชานี้ครับผมซึ่งปกติเนี่ยคนที่เรียนปอโทเขาจะไม่ให้สอนปอโทแต่ว่าเหมือนไม่แน่ใจว่าเขาขาดแคลหรือเปล่าครับผมพอดีปีนั้นก็เลยแบบได้รับโอกาสที่เข้าไปเป็นติวเตอร์ที่ปริญญาโททั้งที่เรียนปริญญาโทอยู่อะไรอย่างนี้ได้เรียนอะไรเยอะดีครับเพราะว่าตอนแรกผมก็กลัวว่าจะคุยกับคนที่เป็นนักเรียนไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะว่าภาษาอังกฤษก็ยังแบบยังค่อยๆพัฒนาอยู่แต่ว่าทำไปทำมาก็คุยกับเขารู้เรื่องก็ใช้วิธีการแบบทำสไลด์ให้มันเข้าใจง่ายๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แบบพูดให้ช้าๆครับผมก็ช่วยได้ครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับผม
ค่ะแล้วนักเรียนในคลาสเนี่ยส่วนใหญ่เป็นออสซี่เป็นนักเรียนต่างประเทศหรือว่ายังไงคะมิกซ์กันผสมกัน
ส่วนใหญ่จะเป็นถ้าจะเป็นต่างประเทศแหละครับผมคนที่เป็นออสซี่เนี่ยผมไม่ค่อยเจอจะเจอประมาณแบบ 4-5 คนครับผมที่สอนมาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นคนจีนหรือเป็นคนอินเดียครับผมคนไทยก็มีเจอบ้างนะมีเจอแบบคน2คนเหมือนกันครับผม
ตอนนี้จบมากี่ปีแล้วนะคะ3ปี
เพิ่งจบมาปีเดียวครับผมก็คือผมเรียน2ผมอยู่ที่นี่มา3ปีใช่ไหมครับแล้วก็เรียนมา2ปีแล้วก็ทำงานมาอีกปีกว่าๆครับ
ค่ะแล้วตอนนี้ทำงานอะไรคะตำแหน่งอะไร
ก็ตำแหน่งที่ทำตอนนี้คือจะเป็นคือชื่อตำแหน่งเนี่ยมันคือชื่อconsultantใช่ไหมครับแต่ว่างานที่เราทำจริงๆจะขึ้นอยู่กับโปรเจกต์ครับผมอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์ที่ทำเกี่ยวกับ data science เนี่ยก็คือผมจะเข้าไปเป็น data scientist เลยแต่ถ้าเกิดต้องโปรเจกต์ที่เป็นdata engineer เรื่องของ migration อะไรพวกนี้ก็คือตำแหน่งผมจะเป็น data engineer ค ครับผมก็คือเปลี่ยนถ้าเกิดที่ตามไซส์ลูกค้าเขาจะแบบมองเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดที่บริษัทที่ผมอยู่ก็คือจะเป็นคอนซัลท์อย่างเดียวเลยครับ
ค่ะแล้วอธิบายนิดนึงค่ะว่างานที่ทำอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะเป็นเกี่ยวข้องกับ data นะคะแล้วก
็
งานที่ทำอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์กับสังคมที่เป็นรูปธรรมยังไงบ้างคะ
ก็จริงๆคืองานที่ทำอยู่เนี่ยเรามีหน้าที่ช่วยลูกค้าในการนำข้อมูลมาใช้ให้มันดีขึ้นนะครับผมตัวอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยเขามีข้อมูลแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเอาไปใช้ยังไงแล้วก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือเขาในการว่าทำให้เขาดูว่ามันสามารถเอามาวิเคราะห์แบบนี้ได้นะแล้วก็ทำเป็นรีพอร์ตให้เขาดูนะครับผมแล้วเขาสามารถนำไปแบบสร้างทีมของเขาเองก็ได้หรือว่านำไปเอารีพอร์ตตัวนี้ไปใช้ต่อก็ได้ครับผมหรือว่าสมมติบางที่เนี่ยมีข้อมูลแต่ว่าไม่มีแพลตฟอร์มในการดึงข้อมูลเข้ามาใช้งานแล้วก็เข้าไปสร้างสิ่งที่เรียกว่า data pipeline ให้เขาครับจะเป็นการนำข้อมูลเข้ามาทำความสะอาดแล้วก็เพื่อให้สามารถนำต่อไปให้คนที่เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยใช้ต่อได้ครับผม
แสดงว่าลูกค้าโดยทั่วไปก็จะเป็นบริษัทที่ต้องการจัดการกับข้อมูลชุดนี้หรือวิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาอยากจะทำอะไรกับมันประมาณนี้ไหมคะ
ใช่ครับผมใช่ครับก็คือไอตัวลูกค้าที่สนใจเรื่อง data ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆครับอย่างเช่นบริษัทที่ผมเคยทำมาก็คือจะเป็นลูกค้าจะเป็นแบบบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ที่มีข้อมูลเยอะๆอยู่แล้วครับ
ในมุมมองของเรานะคะคิดยังไงครับกับการที่คนเราในสมัยนี้ในโลกปัจจุบันนี้นะคะมีชีวิตที่ผูกติดกับโลกออนไลน์มากขึ้นมันมีความกังวลนะคะว่าความปลอดภัยของข้อมูลที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะหายไปไหมหรือว่าเราควรที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเรายังไง
จริงประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยครับก็คือผมก็อ่านเกือบเรื่องพวกนี้เยอะเหมือนกันครับผมคือมันมีสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลฟูดพริ้นท์ใช่ไหมครับดิจิตอลฟูดพริ้นท์ก็คือเป็นสิ่งที่ทุกอย่างที่เราทำในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีอยู่บนจะถูกเก็บไว้บนอินเทอร์เน็ตหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเราส่งอีเมลคุยกับคนอื่นนะครับหรือว่าจะเป็นการตั้งสเตตัสเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าอัพรูปเข้าไปใน Facebook หรือ Instagram อะไรพวกเนี้ยทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นการสร้างเหมือนรอยเท้าของเราไว้บนอินเทอร์เน็ตนะครับผมเขาเลยเรียกว่าดิจิตอลฟูดพริ้นท์ทีนี้เนี่ยนะครับผมการวิธีการป้องกันเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยคือถ้าเกิดต้องมีไอเดียก่อนว่าสิ่งที่เราก่อนที่เราจะทำอะไรในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับผมทุกอย่างมันมีการเก็บเรคคอร์ดไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะพับบิชอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมต้องคิดไปก่อนว่าที่อย่างที่เราโพสต์ไปเนี่ยนะครับเราโอเคว่ามันสามารถอยู่บนโลกออนไลน์ตลอดชีวิตได้ไหมนะครับแล้วก็มันจะมีก็คือคนส่วนใหญ่ครับผมจะไม่ค่อยรู้ว่าเราสามารถจัดการข้อมูลได้ยังไงบ้างใช่ไหมครับผมก็คือมันก็เลยมีกฎหมายชื่อว่า GDPR ออกมาครับอันนี้เป็นของยุโรปนะครับผมของ EU ก็คือมันจะเป็นกฎหมายที่บอกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับผมจะมีสิทธิ์อะไรบ้างในการจัดเก็บข้อมูลของตัวเองนะครับเช่นธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับจะสามารถเอาข้อมูลไปใช้ทำอะไรได้บ้างก็คือเขาต้องมีการเขียนระบุไว้แบบ 100% หมดเลยนะครับว่าเขาจะเอาใช้ทำอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดสมมติวันใดวันหนึ่งเนี่ยยูสเซอร์อยากจะลบข้อมูลตัวเองทิ้งเนี่ยก็จะสามารถแจ้งทางธุรกิจไปได้ให้ลบทิ้งนะครับผมอันนี้คือเป็นกฎหมายชื่อว่า GDPR ก็คือมันเขาบังคับไว้เลยว่าเราไม่สามารถเอาถ้าเกิดธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมไม่สามารถเอาข้อมูลไปใช้มั่วๆได้ครับผมแล้วก็บริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นสมมติ Google อะไรพวกนี้ครับผมจะมีการเก็บประวัติอย่างเช่นสมมติเราใช้ Google Map ใช่ไหมครับผมในการแบบเสิร์ชไปที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับผมทุกครั้งที่เราทำการเสิร์ชเนี่ยมันจะทำการเก็บประวัติไว้ 100% เลยนะครับซึ่งใน Google Map เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นจะมีเป็นหน้าเว็บไซต์ที่แบบซ่อนๆอยู่นะครับผมในการที่ให้เราสามารถเข้าไปแล้วก็ลบประวัติทิ้งได้นะครับอันนี้ก็แบบบางคนอาจจะไม่รู้นะครับผมก็คือปัจจุบันเนี่ยมีคนเค้าซีเรียสในเรื่องของprivacy ของข้อมูลกันมากขึ้นครับผมแล้วก็บริษัทใหญ่ๆเนี่ยมีเขามีโซลูชันในการช่วยเหลือเราหมดแล้วนะครับสามารถเข้าไปลบได้หมดเลยนะครับผม
แล้วเวลาที่เราเข้าไปสมมติใน Google หรือว่าใน searching browser เนี่ยนะคะมันก็จะสมมติว่าเราไปหาเรื่องบ้านไปหาเรื่องโรงเรียนหรืออะไรก็ตามเราสามารถที่จะลบประวัติตรงนี้ได้ไหมคะ
อันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันมีเหมือนกันครับผมเป็นแบบ search history ครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปลบได้เนี่ยผมว่ายังไงก็โดนยิงโฆษณาก่อนอยู่แล้วอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเราเสิร์ชบ้านเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วผมลองเข้าแบบลองเข้าเว็บไซต์อะไรก็ตามก็จะเจอแบบโฆษณาเรื่องบ้านออกมาอันนี้ไม่แน่ใจเคยเข้าแบบ Amazon อะไรอย่างงี้หรือเปล่าสมมติเวลาเราจะแบบจะไปช้อปปิ้งสินค้าอะไรเงี้ยครับผมเรากดดูสินค้าแล้วเราปิดเว็บทิ้งแล้วพอเราไปเข้าเว็บอื่นก็จะเจอโฆษณาแบบตามมาเรื่อยๆอยู่เหมือนกัน
ใช
่ก็คือมันมี
ตอนนี้คือมันลิงก์กับ Facebook หรืออะไรก็ตามที่เราใช้ด้วยเหมือนกับว่าเราเสิร์ชอีกที่นึงแล้วใน Facebook มันก็ขึ้นเหมือนโฆษณาขึ้นมาด้วยคือตรงนี้มันลิงก์กันไหมคะหรือว่ายังไง
ใช่ครับมันลิงก์กันครับผมก็คือระบบโฆษณาเนี่ยในโลกเนี่ยใหญ่ๆจะมี2ที่ก็คือ Google กับ Facebook ใช่ไหมครับทีเนี้ยในระบบของ Google กับ Facebook เนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า retargeting นะครับผมคือมันจะเป็นโค้ดที่คนสามารถ copy ไปแปะไว้ในเว็บเขาได้ครับผมแล้วก็ Google กับ Facebook เนี่ยเขาจะก็จะรู้ว่ามีผู้ใช้คนนี้นะครับเข้าเว็บไซต์นั้นๆไป แล้วเว็บไซต์นั้นก็จะสามารถยิงโฆษณากลับมาหาเราต่อได้ครับผมบน Facebook หรือว่าบน Google เนี่ยแหละครับผมก็จะสามารถทำได้ทั้งคู่เลย
แล้วอย่างนี้มันจะมีอันตรายอะไรไหมคะ
ผมคิดว่าก็จริงๆบางทีเนี่ยมันอาจจะดีกับลูกค้าบางคนนะครับผมตัวอย่างเช่นสมมติบางทีเราลืมไปแล้วว่าเราเคยดูสินค้าตัวนี้อยู่แล้วพอเราเห็นโฆษณามันแล้วก็แบบโอเคอยากซื้อแบบเหมือนเราต้องการใช้แต่ว่าเราลืมไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็ถือเป็นการช่วยได้แต่ว่าจริงๆมันก็มีวิธีการในการแบบป้องกันพวกนี้ได้เหมือนกันครับผมก็คือจะมีพวกในเบราว์เซอร์อะไรมันจะมีเบราว์เซอร์ชื่อว่า Brave นะครับผมที่ช่วยในการแบบลบสคริปต์ในการแท็กหมดเลยนะครับผมทำให้แบบ Google หรือ Facebook เนี่ยไม่สามารถแท็กเขาได้เลยว่าเราเข้าเว็บอะไรไปบ้างครับผมก็คือจะมีแบบมีปลั๊กอินของ Chrome อะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับที่ช่วยในการป้องกันพวกนี้ได้ครับ
อันนี้คือเราจะต้องไปโหลดมามันเหมือนเป็นแอปหรือว่ายังไงคะ
ใช่ครับผมก็เหมือนกับเราโหลดโปรแกรมมาเลยครับผมแล้วก็ใช้โปรแกรมเนี่ยเข้าเว็บแทนโปรแกรมที่เราใช้ปกติครับ
โอเคค่ะแล้วมาถามในเรื่องข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยที่เราใช้ในอินเทอร์เน็ตแต่ว่าหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วหรือว่าคนที่เรารู้จักหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วข้อมูลตรงนี้มันจะมีคนที่สามารถเอาไปได้ไหม
จริงๆถ้าเกิดพวกบริษัทใหญ่ครับผมเขาจะมีแบบเป็นกฎหมายอยู่แล้วว่าคนที่เป็นถ้าเป็นคนอื่นจะไม่สามารถมารีเควสแบบข้อมูลของอีกคนหนึ่งได้ครับแต่ว่ามันก็มีแบบมีช่องทางเหมือนกันตัวอย่างเช่นแบบ Facebook เนี่ยเขามีฟีเจอร์ชื่อว่า Legacy Contact ครับผม Legacy Contact ก็คือเราสามารถตั้งได้ว่าเราจะให้ใครมาดูแล Facebook ของเราตอนที่เราแบบเสียชีวิตไปแล้วแล้วคนที่เป็น Legacy Contact เนี่ยเขาสามารถเข้ามาแบบอัปเดตโปรไฟล์พิกเราได้นะครับผมเขียนโพสต์ลงบนวอลเราก็ได้นะครับหรือว่าจะขอดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดของเราไปก็ได้แต่ว่าคนที่เป็น Legacy Contact ก็จะไม่สามารถแบบไม่สามารถเข้าอ่านข้อความเราได้หรือว่าลบเพื่อนไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็จะมีข้อจำกัดครับผ
ม
แต่ว่ามันก็เป็นช่องทางที่ดีก็คือในช่องทางที่เขาแบบ provide ให้อยู่แล้วครับ
แล้วเราจะต้องใส่ชื่อคนที่เป็น contact คนเนี้ยเข้าไปในนั้นไหมคะเหมือนกับว่าคล้ายๆกับพินัยกรรมประมาณนี
้ใช่ประมาณพินัยกรรมเลยครับผมก็คือเราใน Facebook เนี่ยมันจะมีเป็นส่วนที่ว่า setting นะครับผมพอเราเข้าไปแล้วเราสามารถตั้งได้เลยว่าจะให้ใครมาเป็น legacy contact ของเราครับ
ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วทำไมในโลกปัจจุบันนี้นะคะคนเราจะต้องการหรือว่าเศรษฐกิจของประเทศต่างๆเนี่ยทำไมจะต้องการdata science อย่างที่น้องเพิร์ธเรียนมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
ก็เดี๋ยวผมยกประมาณแบบ3สาเหตุแล้วกันนะผมอย่างแรกเลยก็คือในปัจจุบันเนี่ยนะครับ data เราสามารถนำมาใช้ได้แบบในหลายภาคส่วนของธุรกิจมากเลยครับผมก็คืออย่างเช่นมี marketing นะครับมี sale หรือว่าแบบเป็นข้อมูลกับ customer หรือว่าแม้แต่แบบโรงงานที่เป็น production เนี่ยก็สามารถนำข้อมูลหรือว่านำแบบ AI มาใช้ได้นะครับผมตัวอย่างเช่นแบบบริษัทอย่างเช่น Amazon เนี่ยเขาก็หันมาใช้ call center ที่เป็น AI กันมากขึ้นนะครับผมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพราะว่า AI เนี่ยทำงานได้24ชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวในการแบบเทรนคนแล้วก็รับคนเข้ามาแล้วก็คนออกอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมอย่างที่สองเลยก็คือปัจจุบันเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยครับก็คืออย่างในปีแบบประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยที่ผมอ่านแบบตัวสถิติมาเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่ามีการโพสต์ Facebook กันเนี่ยนะครับผมมีการกดไลค์บน Facebook เนี่ยถึง4ล้านครั้งต่อวินาทีแล้วก็มีการแบบดาวน์โหลดแอปบน Apple Store เนี่ยนะครับผม 50,000 ครั้งต่อวินาทีแล้วก็มีการแบบ Skype คุยกันเนี่ยนะครับ 100,000 ครั้งต่อวินาทีก็คือเราจะเห็นว่ามันมีการข้อมูลที่เกิดแบบสร้างขึ้นมาแบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยก็คือว่าในเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมข้อมูลอาจจะมีเยอะแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่สามารถรับได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเรามีแบบเป็นซอฟต์แวร์ที่แจกฟรีก็มีนะครับผมหรือว่าเป็นแบบ Enterprise ก็มีนะครับที่ช่วยในการจัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะทำเป็นแบบ Data Science หรือว่า Machine Learning นะครับแล้วก็จะมีการแบบสิ่งที่เรียกว่า Cloud ก็คือมันจะเป็นการเช่าใช้ทรัพยากรของบริษัทใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นแบบ Amazon Google Microsoft เนี่ยนะครับผมมีการทำ Cloud ก็คือเขามีการทำ Data Center เนี่ยลงทุนเป็นหลายๆล้านนะครับแล้วก็เอามาแบ่งให้แต่บริษัทเล็กๆเนี่ยได้เช่าได้นะครับอาจจะจ่ายแค่แบบชั่วโมงละ20บาทนะครับในการเช่าคอมพิวเตอร์ของ Amazon นี่ก็สามารถทำได้เพราะงั้นเนี่ยเราเลยจะเห็นว่าการดีลกับ Data เนี่ยนะครับผมมันง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับในช่วงนี้ครับผมเลยทำให้ป๊อปปูล่าขึ้นมา
ค่ะแล้วฝากถึงน้องๆ นะคะที่อยากเป็น Data Scientist หรือว่า Data Engineer ควรจะเรียนอะไรมาหรือว่ามีความสนใจหรือว่าจะต้องฝึกฝนอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
ครับผมก็ถ้าเกิดให้ผมแนะนำนะครับผมก็คือที่ผมคิดว่าคอร์สที่ผมเรียนที่เนี่ยค่อนข้างปูพื้นฐานมาค่อนข้างดีเหมือนกันเลยครับผมก็คือเขาจะปูพื้นฐานตั้งแต่แบบ การใช้ฐานข้อมูลนะครับการทำการเขียนโปรแกรมแล้วก็การทำโมเดลลิ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาค่อยเจาะลึกเข้าไปในสายต่างๆนะครับผมก็จะมีสายแบบ visualization นะครับสายเรื่องของการทำ data wrangling นะครับสายเรื่องของ big data แล้วก็สาย machine learning นะครับผมถ้าเกิดแนะนำว่าคนที่อยากศึกษาเนี่ยครับศึกษาตั้งแต่พื้นฐานก่อนนะครับคือสมมติถ้าเกิดเรารู้ฐานข้อมูลแต่ว่าเราไม่รู้โปรแกรมมิ่งเนี่ยเราก็ไปเรียนโปรแกรมมิ่งเพิ่มนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาเจาะลึกเป็นทีละจุดทีละจุดจะง่ายกว่าเพราะว่าไอเรียกว่าโลกของ data เนี่ยค่อนข้างกว้างมากนะครับก็ค่อยไปทีละสเต็ปจะเรียนได้ง่ายกว่าครับผม
ค่ะแล้วจำเป็นจะต้องจบปริญญาตรีในส่วนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไซส์อะไรอย่างนี้ไหมคะ
ก็ความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นแล้วครับเพราะว่าเรามีแบบช่องทางในการเรียนรู้เยอะมากเลยครับผมอย่างเช่นเว็บไซต์แบบ Udemy เนี่ยคอร์สนึงประมาณ 4-500 บาทก็สามารถเรียนได้แบบ20กว่าชั่วโมงหรือว่าแบบเป็นมหาถ้าเกิดคอร์สจากมหาลัยก็จะมีอย่างเช่นแบบ Udacity อะไรอย่างงี้ของคือจะเป็นแบบเป็นออนไลน์ที่เราสามารถจ่ายเงินเพื่อเรียนได้เลยครับผมคือเราไม่จำเป็นต้องไปแบบไปนั่งในห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเพื่อนั่งเรียนก็ได้เราสามารถเรียนที่บ้านเลยก็ได้ครับผม
แสดงว่าการเรียนเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปถึงยุคออนไลน์ที่เราไม่ต้องไปเรียนในห้องเราก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะ
ใช่ครับก็เดี๋ยวนี้สะดวกมากครับผม
ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเพิร์ทมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้กับเราในเรื่อง IT แล้วก็เรื่องการจัดการข้อมูลค่ะ
ขอบคุณพี่แอนมากเลยนะคะ
ขอบคุณ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ